Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Azaman berteman rakan tugas Hafiz Rusli dalam awal ni pagi 7.30 kami bawakan kepada anda berita-berita dalam dan juga luar negara. Tapi tumpuan untuk hari ini adalah khusus kepada angka jangkitan COVID-19 yang kini semakin melonjak di dalam negara. Semalam mencatatkan angka yang tertinggi 2,500 lebih dan terdapat juga cadangan daripada pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan semula perintah kawalan pergerakan bersyarat ataupun bersasar. PKP bersasar yang dinyatakan oleh beberapa pihak ketika mana untuk berdepan dengan gelombang pandemik COVID-19. Tapi sebelum kita pergi ke arah perbincangan mengenai angka dan juga jangkitan COVID-19 dalam negara, kita perlu terlebih dahulu pergi kepada luar negara, yang mana ini adalah berita yang baru saja kami terima sebentar tadi, iaitu debat pengiraan undian elektoral pilihan raya Presiden Amerika Syarikat terpaksa ditangguhkan. Ini susulan tindakan kumpulan-kumpulan pro Presiden Donald Trump menyerbu bangunan Capitol ketika proses berkenaan berlangsung. Dewan Kongres dan Senat mengadakan sidang berkenaan untuk mengesahkan kemenangan Joe Biden, dan proses itu bagaimanapun tidak dapat diteruskan selepas ada kalangan penunjuk perasaan ini memasuki kawasan larangan di dalam Dewan. Dan tunjuk perasaan ini juga berlaku selepas Trump berucap di hadapan ribuan penyokong di Washington untuk tidak mengaku kalah.
Dan ini anda dapat saksikan visual yang baru kami terima juga. Dan beberapa senator Republican dilaporkan mahu mencabar keputusan di beberapa negeri. Bagaimanapun, usaha itu gagal kerana tidak mencukupi sokongan mereka.
Dan dalam masa yang sama juga, selepas daripada kejadian serbuan di bangunan Capitol itu, Presiden ataupun bakal Presiden Amerika Syarikat Joe Biden sifatkan protes di bangunan US Capitol itu sebagai satu serangan ke atas kehendak rakyat dan ia tidak mewakili pendapat rakyat Amerika secara keseluruhannya. Dan Biden dalam pada itu mendesak Donald Trump supaya meminta penyokongnya menghentikan keganasan. Jadi kita dengarkan sedikit apa kenyataan daripada bakal Presiden Amerika Syarikat ini.
Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder, it's chaos. It borders on sedition. And it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite.
Baik, dalam pada itu Presiden Donald Trump turut menggesa penyokongnya untuk bersurai dari bangunan Capitol. Namun Trump secara terus melakukan serangan terhadap keputusan pilihan raya presiden itu, di mana video yang telah pun dimuat naiknya 2 jam selepas penunjuk perasaan mula menyerbu bangunan Capitol ketika anggota parlimen bersidang untuk sesi pengesahan keputusan undi elektoral kemenangan bakal Presiden Joe Biden itu. Ahli Parlimen Republikan dan juga pegawai kerajaan sebelum ini meminta Trump untuk memberikan kenyataan kepada penyokongnya untuk menghentikan serangan tersebut, dan kenyataan itu dikeluarkan ketika pihak berkuasa berusaha mengawal keadaan huru-hara di Capitol yang menyebabkan anggota parlimen terpaksa mengosongkan bangunan tersebut. Itu sedikit sebanyak perkembangan nampaknya di Amerika Syarikat. Yang kita tahu, Trump masih lagi belum mengaku berkalah disebabkan oleh AS memilih, dan kita juga bakal menyaksikan Joe Biden akan mengangkat sumpah sekitar 20 ataupun 21 Januari nanti. Dan ini sekaligus akan sedikit sebanyak menjejaskan kepada proses itu, Fizi.
Ya, dan nampaknya proses peralihan kuasa di Amerika Syarikat tidak berjalan seperti yang sepatutnya, kerana Amerika Syarikat ini mereka dianggap sebagai negara yang begitu mementingkan proses demokrasi. Tapi apabila berlaku kekacauan di bangunan Capitol itu disebabkan oleh protes daripada penyokong-penyokong Trump, ini sedikit sebanyak menconteng arang terhadap sistem demokrasi di negara Amerika Syarikat itu, yang mana kalau kita lihat beberapa pemimpin daripada beberapa buah negara juga telah pun mengeluarkan kenyataan yang menganggap bahawa serangan di bangunan Capitol itu dianggap sebagai sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang sepatutnya tidak berlaku berlaku dan juga membawa kepada satu perkara yang dianggap buruk di Amerika Syarikat yang sepatutnya tidak boleh berlakulah. Dan kalau saya izinkan saya baca sedikit beberapa yang dinyatakan pemimpin-pemimpin luar negara yang menyatakan bahawa contohnya Perdana Menteri Sweden Stefan Löfven dalam ucapan Twitter menyatakan bahawa itu adalah serangan kepada proses demokrasi sendiri. Presiden Trump dan juga ramai Kongres member sempat menggalas tanggungjawab yang begitu besar terhadap serangan tersebut. Di UK, Perdana Menteri Boris Johnson juga menganggap sebagai ia satu disgrace, ia satu perkara yang memalukan apabila serangan itu berlaku. Kerana US dianggap sebagai satu negara yang begitu kuat sistem demokrasinya, tapi apabila berlaku perkara seperti berkenaan, ia dianggap sebagai satu yang memalukan. Di Jerman juga, Menteri Luar Jerman menyatakan bahawa musuh demokrasi meraikan scene violence di US Capitol itu, meraikan adegan keganasan yang berlaku di US Capitol, dan ini adalah satu perkara yang tidak boleh diterima. Itu antara capan di Twitter oleh pemimpin-pemimpin negara luar. Dan disebabkan oleh proses itu berlaku ataupun serangan itu berlaku, dan Trump dilihat walaupun menarik semula sokongan, menarik semula meminta penyokongnya untuk kembali kepada bersurai, pulang ke rumah dan sebagainya, tapi beliau masih lagi tidak mengaku kalah dan masih lagi melakukan serangan terhadap keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada 3 November lepas. Dan ini adalah yang baru juga kami terima. Kalau saya lihat di laman media sosial Twitter, berdasarkan laporan-laporan berita, iaitu US Congresswoman Ilhan Omar sedang mempersiapkan satu artikel impeachment against Presiden Donald Trump. Kalau kita imbas sedikit, Afizi, Trump pernah menghadapi pendakwaan juga berkaitan dengan salah guna kuasa dan juga proses dikatakan telah mendesak Presiden Ukraine untuk campur tangan ataupun menyiasat lawannya di Joe Biden untuk pilihan raya umum yang ke 3 November ini. Dan ini adalah jika impeachment ini diteruskan, ini bermakna Trump akan menghadapi impeachment ataupun pendakwaan, proses pendakwaan untuk kali kedua. Dan kalau kita imbas sedikit, sebenarnya impeachment terhadap Trump ini juga pernah dipertimbangkan oleh beberapa pihak selepas beberapa hari lepas Donald Trump dikatakan telah menghubungi setiausaha negeri Georgia dan juga mengugut meminta undi untuk pihaknya memenangi pilihan raya presiden. Dan difahamkan juga beliau turut mengugut untuk pemecatan beberapa pegawai-pegawai pentadbiran negeri Georgia itu sendiri untuk meminta undi sekiranya beliau tidak dapat berbuat demikian. Itu antara perkara-perkara yang sedang terjadi di Amerika Syarikat sekarang ini, Hafizie.
Dan kita menyoroti semula mengenai AS memilih, iaitu pemilihan presiden ini yang sejak ataupun mereka membuang undi mereka pada 3 November 2020. Namun sehingga Disember, saya kira masih lagi proses pengiraan masih lagi berlangsung dan sebagainya. Dan pelbagai dakwaan daripada Trump sendiri yang mengatakan dia sepatutnya menang di kawasan itu dan mungkin ada ketidakadilan dari segi pengiraan dan sebagainya. Dan sehinggalah kita dapat menyaksikan juga Joe Biden akhirnya telah pun diberikan ataupun telah pun diisytiharkan menang bagi pilihan raya presiden ini. Kita menantikan juga melihat kepada majlis angkat sumpah yang akan diadakan sekitar 20 ataupun 21 Januari nanti untuk peralihan kuasa daripada pentadbiran Trump ke Joe Biden. Itu kita melihat kepada AS memilih di Amerika Syarikat, di mana tadi ada juga huru-hara dan sebagainya di bangunan Capitol dan sebagainya. Namun kita juga ingin melihat dalam hari pagi ini, melihat kepada kes COVID-19 di negara kita yang semakin hari semakin mencatatkan peningkatan kes. Malam saja mencatatkan kes yang tertinggi di negara kita. Dan kita juga ingin bawakan perkembangan di mana ada suara-suara daripada KKM sendiri yang menyatakan, yang mengesyorkan agar mungkin ada PKP dijalankan, Fizi.
Ya, betul tu. Dan pihak berkuasa juga sedang mempertimbangkan penutupan dan juga sekatan yang lebih tegas di bawah perintah kawalan pergerakan PKP. Memetik laporan Malaysia Now pada Rabu, sekatan ini berkemungkinan boleh dikenakan di negeri-negeri yang mencatatkan kes COVID-19 tertinggi, iaitu Pulau Pinang, Selangor, KL, Melaka, Johor dan juga Sabah. Namun laporan itu berkata tempoh untuk melaksanakan larangan baharu ini masih tidak jelas. Dan menurut laporan itu, pakar kesihatan berdakwa langkah PKP ini dapat mengurangkan kadar kes harian sehingga 80%. Dan memetik sumber, laporan itu mendakwa pihak atasan kerajaan telah dimaklumkan mengenai perkara ini namun masih menanti penelitian beberapa perkara. Dan perancangan ini didakwa timbul apabila negara menyaksikan pertambahan kes harian baru COVID-19 tertinggi melepasi 2,000 kes. Dan jika PKP dilaksanakan semula, negara terpaksa berhadapan dengan larangan rentas negeri. Itu yang kita mahu bincangkan bersama dengan dua pakar yang akan dibawakan kepada anda di awal ni pagi ini. Siapa, Fizi?
Kita ada Profesor Mahathir Dr. Marina Osman, merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, dan juga Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, di talian Skype ketika ini. Selamat pagi kepada Profesor Mahathir Dr. Marina dan juga Datuk Dr. Zainal. Terima kasih kerana bersama kami di awal ni pagi. Kita ingin membincangkan mengenai kes COVID-19 yang meningkat mendadak di negara kita, dan juga adakah perlu untuk kita mengadakan PKP secara bersasar, apa yang disyorkan oleh KKM sendiri. Dan kita ingin melihat kepada mungkin kepada Datuk Dr. Zainal terlebih dahulu. KP Kesihatan mengakui strategi PKPP gagal dan kurang berkesan untuk turunkan nilai R0 yang masih pada paras 1.1 hingga 1.2. Apakah strategi baru yang mungkin boleh dicadangkan kepada KKM untuk diimplementasikan? Silakan Datuk Dr. Zainal.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kalau kita lihat taburan kes dan situasi semasa COVID-19 di negeri dan di negara ini pada masa ini. Jadi kami pihak pakar dan rakan-rakan telah mengadakan beberapa perbincangan juga. Dan kami dapati bahawa buat masa ini kita tidak ada jalan lain untuk mengawal dan mengekang beban yang ditanggung akibat COVID-19 dan di kesihatan. Apa yang perlu sekarang adalah betul kita juga mengusulkan supaya diadakan PKP bersasar dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik daripada yang PAS. Kerana ini akan dapat, pertama yang penting adalah mengurangkan beban yang ditanggung oleh sistem kesihatan. Yang kedua, melambatkan jangkitan di dalam masyarakat. Tapi yang paling penting sekali ialah kita tidak mahu cara ataupun pendekatan yang lepas. Huru-hara, tidak tentu objektif, tidak buka, tidak tutup, dan tidak ada penglibatan secara menyeluruh oleh tiga stakeholder utama, iaitu kerajaan, komuniti dan juga industri. Jadi kita haraplah supaya jika diadakan PKP bersasar pada kali ini, supaya kita melibatkan semua stakeholder yang pertama, yang kedua supaya lebih precise ataupun tepat mengikut analisa yang terbaiklah, yang pada masa sekarang kita rasa tidak begitu baiklah akibat daripada beberapa perkara yang lain. Ya, saya.
Dan Dr. Marina, KP Kesihatan menyatakan bahawa faktor kebenaran merentas negeri sejak 7 Disember lalu menjadi punca kes meningkat. Adakah keperluan untuk melaksanakan semula PKP di seluruh negara ataupun PKP bersasar di negeri-negeri sahaja terlebih dahulu? Dan bagaimana SOP PKP bersasar ini? Ada yang mungkin tertanya-tanya, mungkin kita belum lagi dapat pengesahan sama ada ia boleh dijalankan ataupun tidak, tapi mungkin kita boleh lihat bagaimana PKP bersasar ini boleh dilakukan. Adakah PKP di satu negeri itu saja dan semua orang tak boleh keluar rumah di satu sesuatu negeri itu, atau bagaimana?
Okey, sebelum saya jawab soalan tu secara lanjut ya, izinkan saya menjelaskan tentang pola taburan kes COVID kita pada masa ini. Pada bulan April Mac lalu, angka tertinggi hanyalah 2,596. Tapi semalam kita mencatatkan tertinggi itu 24,347. Hampir 10 kali ganda berbanding dengan pusingan pertama PKP yang pernah kita lalui. Jadi sehubungan dengan itu, apa yang telah disarankan oleh Tan Sri Datuk Sri DG adalah merupakan satu perkara yang sangat wajar untuk dipertimbangkan. Pada masa ini, pada pandangan saya, betul cabaran untuk melaksanakannya ialah kita ada pelbagai agenda-agenda yang berkaitan dengan ekonomi dan juga kesinambungan hidup kebanyakan individu masyarakat dalam negara kita. Sehubungan dengan itu, apa yang ingin saya sarankan di sini ialah sementara kita menunggu keputusan sebenarnya mengenai PKP ini bagaimana dan prosedur yang terperinci yang akan dilaksanakan, tindakan drastik yang boleh dilaksanakan sekarang ialah menghentikan ataupun mengenakan larangan serta-merta kepada semua perjumpaan-perjumpaan sosial. Ya. Saya bagi contoh seperti family gathering, ya, perjumpaan keluarga, perjumpaan yang berkaitan dengan kenduri kendara, majlis keramaian yang tidak perlu. Bagaimanapun mereka yang telah merancang tentang majlis perkahwinan, pada pandangan saya mungkin boleh dibenarkan tapi dengan memberikan syarat hanya makanan yang boleh dibungkus saja untuk dibawa pulang. Dan samping itu juga majlis makan-makan minum, ya, yang tidak perlu, perlu dihentikan kerana ini adalah merupakan antara punca-punca yang menyebabkan tersebarnya ataupun tercetusnya kluster-kluster baru. Dan saya juga ingin mencadangkan, ya, sebab pada masa ini, tindakan saringan bukan sahaja dijalankan di premis-premis kerajaan, tapi klinik-klinik swasta juga melaksanakan yang sebegini. Ada di kalangan masyarakat kita yang mungkin terdedah kepada faktor-faktor tertentu menjalani saringan di klinik swasta. Dan keadaan tersebut tidak begitu menepati, ya, SOP yang telah ditentukan oleh kerajaan. Pada pandangan saya, pihak swasta yang mengenakan ujian saringan juga perlu bertanggungjawab dengan surveillance dan juga pemantauan untuk mengurangkan beban anggota barisan hadapan kita. Jadi berbalik kepada soalan tadi, pada pandangan saya, pada keadaan ini kita perlu melihat kepada SOP PKPB dan PKPP. Ya, kalau kita teliti dengan lebih lanjut, sebenarnya tidak ada sangat perbezaan antara PKPP dan PKPB. Hanya pada PKPB, majlis keramaiannya perlu menepati SOP. Tapi kita lihat di sini, apa yang berlaku ialah pada majlis keramaian, kita tidak ada badan pemantau khas, ya, seperti mana yang ada di masjid, seperti mana yang ada di pusat membeli belah. Terpulang kepada tuan rumah untuk melaksanakan. Saya pernah mencadangkan sebelum ini supaya adanya badan pemantau lah di kalangan NGO, ya, untuk mengawal keadaan-keadaan seperti itu. Tapi keadaan ini tidak berlaku. Jadi sehubungan itu pada pandangan saya untuk SOP pada PKP yang akan datang, majlis-majlis sosial ini perlu diberikan keutamaan untuk ditambah baik bagi mengelakkan perhimpunan-perhimpunan awam yang tidak perlu.
Dan Datuk Zainal, tadi Dr. Marina ada mengatakan bahawa family gathering ataupun segala perhimpunan antara keluarga maupun rakan-rakan ini sedikit sebanyak mencetuskan kepada kenaikan kes-kes COVID-19 dan kebenaran rentas negeri juga dilihat sebagai salah satu punca kepada kenaikan kes COVID-19. Mungkin ada sebab-sebab lain yang perlu diperhatikan oleh kerajaan supaya ada pertimbangan untuk mereka mengetatkan ataupun menguatkuasakan lagi SOP dan sebagainya.
Kepada kita lihat data, maklumat bahawa memang faktor utama adalah disebabkan oleh perhimpunan awam. Yang kedua adalah disebabkan oleh rentas sempadan daripada kawasan merah ke kawasan lain. Satu lagi perkara ialah interaksi di antara pekerja-pekerja atau workplace related. Itu ini ialah satu kluster yang sangat besar, terutama di negeri-negeri seperti Selangor, Milan dan Johor. Jadi kita tidak boleh lari bahawa kluster pekerja asing yang terlibat dalam sektor pekerjaan adalah satu elemen yang sangat besar dalam cakupan COVID di negara kita. Jadi mesti ada satu mekanisme sama ada contact tracing, isolation dan juga penambahbaikan sistem tempat tinggal dan sistem keadaan dan juga nanti mungkin untuk vaksinasi lah. Itu yang pertama. Sektor yang besar. Yang kedua adalah mestilah sektor kita panggil pekerjaan atau mall. Ini pun adalah daripada kajian diapati bahawa terdapat kelas-kelas yang ada sekalian ini. Jadi kita nanti kita syorkan supaya kajian fokus, ya, kepada tempat ini. Di samping, yang paling penting sekali adalah kita membuat tracing ataupun melihat ataupun mencari ataupun membuat ujian kepada kes-kes komuniti yang bergejala. Memang banyak seperti yang dilakukan di Selangor, tapi ini yang memerlukan penglibatan swasta dan juga penglibatan komuniti, terutama komuniti tempat kita.
Dan Dr. Melina, kalau kita lihat Tan Sri Dr. Hisham juga turut menyatakan bahawa peningkatan kes akan tetap berterusan biarpun selepas 2 minggu tahun baru Cina. Sekolah akan dibuka pada 20 Januari ini. Apa keperluan, adakah terdapat keperluan untuk kaji semula pembukaan sekolah dan juga institusi-institusi pendidikan negara pada 20 Januari ini yang kita jangkakan akan dibuka semula?
Kepada pandangan saya, berkaitan dengan isu institusi pendidikan, Kepentingan untuk pendidikan perlu ditimbang tara sama seperti mana kita mempertimbangkan keperluan kepada ekonomi. Jadi pada pandangan saya, walaupun dalam keadaan kita menghadapi kenaikan kes yang dijangka akan berterusan ya, sehingga selepas tahun baru Cina, saya rasa pada pandangan saya perlu diberikan apa tu kelonggaran ya, terutama kepada pelajar yang pada tahun akhir, ya, tahun-tahun peperiksaan. Pada pandangan saya, dengan adanya pemantauan daripada guru-guru, mereka boleh dibenarkan ya, untuk memulakan sesi persekolahan. Ya. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, dalam pelaksanaan SOP, ia memerlukan penguatkuasaan. Ya. Maksudnya, ia bukan hanya wujud di atas kertas sahaja. Ada SOP konon-konon nak diperketatkan tapi tidak dilaksanakan. Kalau kita lihat pada keadaan sekarang ini, SOP secara kendiri sepatutnya tidak lagi dibenarkan. Tapi apa yang ada sekarang ini, saya yakin ya, di peringkat sekolah, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, mereka mengamalkan ya, sistem kerja yang sistematik dan sehubungan itu sepatutnya dibenarkan. Mereka-mereka pada tahun akhir dan tahun-tahun peperiksaan jadi apa tu hadir untuk meneruskan pembelajaran.
Dan Datuk Zainal, adakah KKM perlu perinciankan lagi kawasan yang dikesan mempunyai kluster-kluster ini seperti menamakan pusat memberi belas secara spesifik bagi pembinaan, kawasan pembinaan secara spesifik dan juga mukim secara spesifik? Dan kita tahu sekarang ini kebanyakan nama-nama yang diberikan kluster ini nama secara general dan kebanyakan orang tidak aware kepada nama-nama ini, jadi mereka tidak patuh kepada SOP dan mungkin KKM sendiri perlu memberikan nama secara spesifik supaya orang lebih aware di situ wujud kluster-kluster, jadi mereka perlu berhati-hati di kawasan situ sebagainya.
Ya, saya rasa bila masuk tahun baru dan ini mulai daripada tahun baru lah, saya minta sangatlah supaya kesihatan terutama Tan Sri Fiji mengubah pendekatan memaklumkan maklumat dan risk communication kepada masyarakat. Ada dua perkara yang sangat penting. Pertama ialah saburan kes. Ya, kita tak perlu sangat lihat kes harian kerana ini tidak memberi satu apa orang katakan makna yang besar. Tapi yang penting adalah peningkatan kes-kes setempat. Ya. Yang kedua adalah kita mesti memaklumkan kepada awam tempat-tempat yang berlaku. Ya. Kita tak mahu lagi dengar kluster haruan, kluster permaka, kluster kayangan. Ini tidak memberi makna kepada masyarakat. Kita tidak dapat apa tu dibuat tindakan yang tepat. Saya ambil contoh pada masa sekarang, Selangor, kali ini Selangor mengadakan aktiviti screening di kawasan setempat. Maksudnya masyarakat setempat tahu kawasan itu ada kes atau kluster. Yang kedua, bila mereka melakukan secara besar-besar, didapati ada komuniti-komuniti yang mempunyai punca jangkitan ataupun kadar jangkitan yang tinggi sampai 70-20% contohnya. Jadi bila satu komuniti dia tahu kalau tempat saya ada 20% atau 70%, jadi mereka akan lebih melaksanakan dan lebih menjalankan SOP atau sebagainya lah. Jadi kita minta lah Kementerian Kesihatan mungkin daripada besok misalnya kita cuba pendekatan baru yang orang katakan memeserakan komunikasi risiko maklumat statistik dengan masyarakat. Tidak ada masalah confidentiality ataupun masyarakat tidak faham untuk interpretasi, kerana kita semua sudah orang katakan di satu tahap yang boleh menaksir dan menggunakan untuk faedah masyarakat lah. Kita ya.
Dan adakah Dr. Malina berpandangan yang sama dengan Dato' Zainal?
Ya, saya sebenarnya telah mengemukakan ya, pandangan ini beberapa kali sebelum ini dan saya pernah berbahas ya, dan berbincang dengan mereka yang terlibat secara langsung tentang surveillance dan pemantauan. Apa yang kita dapati ialah pendekatan sedemikian ya, yang telah dilakukan banyak menyelirukan di kalangan masyarakat kita. Saya bagi contoh tentang apa yang berlaku di Hentian Kajang ya, sebab kediaman saya dekat dengan Hentian Kajang. Saya tak nampak kenapa dikatakan bahawa bila kita mengenakan nama sebenar akan menimbulkan stigma bila kita tahu tempat itu adalah Hentian Kajang. Dan kita perlu memberdayakan masyarakat untuk mendapat maklumat yang tepat. Jadi mereka boleh mengambil tindakan berjaga-jaga dengan lebih tepat. Dan satu lagi, kita perlu menimbulkan kesedaran bahawa keadaan kita sekarang ini adalah dalam keadaan kritikal ya, berbanding dengan bulan Mac dan April yang lalu. Tapi ramai rata-rata mengandaikan, ya, dah sebab dah tak faham kluster tu kat mana, apa yang terlibat dan sebagainya. Kadang-kadang sebelah taman perumahan dah berlaku kluster pun tak tahu. Jadi sebabnya itu mereka kadang-kadang ada persepsi, oh tak apalah kita nak buat jamuan, tak apalah nak buat family gathering. Padahal mereka mungkin terdedah, ya, kepada bahaya-bahaya risiko di tempat awam. Kita perlu faham bahawa di kalangan itu, masyarakat awam, tahap kefahaman mereka kadang-kadang tidak begitu sama, ya, dengan apa yang kita fahami anggota kesihatan dan mereka yang mempunyai pengawal, pengetahuan-pengetahuan klinikal dan juga all those betul relevan, ya, pengetahuan untuk dilaksanakan. Jadi pada pandangan saya, apalah salahnya kita nyatakan keadaan yang sebenar yang berlaku di sekeliling dan juga membolehkan mereka mengambilkan tindakan berjaga-jaga yang lebih serius.
Dr. Maina, mungkin kalau ketika ini kita juga mendengar berita-berita menjadi politik dan sebagainya, dan sejak PRN Sabah Negara terus mencatat kes baru yang tinggi dari 3 ke 4 angka, namun ketika ini adalah pihak yang mahu mempercepatkan PRU 15 dan sebagainya. Apa itibar yang boleh kita ambil daripada PRN Sabah ini dan juga impak pilihan raya ketika kita masih lagi berdepan bergelut dengan pandemik COVID-19 ini?
Okey. Kalau kita lihat, ya, secara umum, ya, tindakan betul mengadakan pilihan raya tersebut secara langsung telah menyebabkan kenaikan kes, ya. Sebelum itu kita telah memberikan, ya, pelbagai nasihat, ya, bagaimana, ya, untuk mengendalikan pilihan raya tersebut. Tapi kita lihat bahawa di situ yang saya nyatakan sebelum ini, SOP secara kendiri tidak dapat dijalankan. Dan saya lihat di sini bahawa kefahaman, ya, di kalangan mereka-mereka yang bukan dalam bidang kesihatan, ya, yang terlibat dalam bidang politik kadang-kadang telah melaksanakan ataupun memaklumkan kepada masyarakat kefahaman-kefahaman yang agak betul tidak tepat, ya. Saya bagi contoh sekarang ni, bila PKPB membenarkan rentas negeri, ada yang membuat kenyataan, oh inilah masa yang sesuai untuk kita mengadakan pilihan raya. Padahal keadaan itu sebenarnya tidak berlaku, ya. Kalau kita lihat kepada pola data dan keadaan kita dalam keadaan sekarang ini, terbedah, ya, kepada pelbagai kluster dan juga kes-kes yang baru. So, hubungan dengan itu, apa yang boleh saya nyatakan ialah dalam keadaan sekarang adalah sangat disarankan, ya, sebarang kenyataan-kenyataan mengenai politik, mengenai kemungkinan pilihan raya dapat dihentikan. Kita perlu menumpukan fokus, ya, kepada langkah pencegahan yang lebih serius, ya, berikutan kita punya sistem perkhidmatan di ambang kritikal. Dan sekiranya kita melepasi, ya, angka tertentu, kita sangat risau, ya, kelumpuhan akan terjadi dan menyebabkan pesakit-pesakit lain tidak dapat dirawat. Pada semua lah, para pemimpin di peringkat politik, di peringkat organisasi, saya merayu, ya, untuk tidak lagi mengemukakan, ya, sebarang cadangan-cadangan untuk mengadakan pilihan raya dan sebagainya. Bagi pandangan saya sekarang ini, mereka perlu menumpukan kepada memperkasakan, ya, komuniti masing-masing di kawasan parlimen, di kawasan ADUN dan di kawasan masing-masing untuk membolehkan setiap individu dapat melaksanakan proses-proses pencegahan kawalan bagi kita membantu anggota barisan hadapan menurunkan kes-kes yang sedia ada.
Dato' Dr. Zainal, ada yang pemimpin-pemimpin juga menyatakan bahawa tak perlu bimbang adakan PRU kerana vaksin akan tiba pada Februari. Apa sebenarnya pada pandangan Dr. Zainal berkenaan dengan perkara ini? Apa orang kata vaksin dah ada, bermakna boleh jalankan PRU. Adakah ini betul? Adakah ia akan tidak membimbangkan kesannya seperti PRN Sabah? Ataupun sebenarnya kita juga perlu campur tangan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah iaitu Dian Mustafa Billah Shah untuk mengisytiharkan darurat seperti darurat pilihan raya seperti di Gerit dan juga Bugaya sendiri pada pandangan Dato' Dr. Zainal?
Ya, saya rasa walaupun vaksin ada, kita kena faham vaksin itu adalah satu harapan, hope. Tapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada vaksin. Pertama kerana pada peringkat awal hanya berapa 500,000 orang saja akan diberi pengendalian, kemudian meningkat hingga 20-21. Tidak akan mengambil masa mungkin sehingga 5 ataupun 6 bulan atau setahun sama. Yang kedua, dengan ada vaksin juga, dia tidak dapat menghentikan jangkitan di dalam masyarakat secara begitu, dalam masa yang cepat. Jadi apapun, pencegahan yang utama adalah SOP yang ada, iaitu jarakkan sosial, memakai mask, mengelakkan kena awam dan sebagainya. Jadi ini akan tergegas jika ada berlaku PRU dalam masa terdekat. Jadi kita cadangkan supaya sekiranya kerajaan ataupun parti-parti politik terlalu ingin sangat mengadakan PRU, saya rasa rakyat pun memang tidak ingin PRU dalam masa terdekat. Supaya mereka membuat satu map atau roadmap plan mengambil masa antara setahun ke atas lah. Jangan adakan secara mengejut ataupun dengan adakan dalam masa yang pendek. Dan ini akan menyesatkan. Selama kita telah menunjukkan perkara itu berlaku. Dan mungkin sekiranya perlu kita juga berharap intervensi ataupun daripada yang Tuan Agung ataupun Majlis Kerajaan dan sebagainya, supaya pertama memberi nasihat kepada ahli politik dan kerajaan, dan kedua supaya menimbangkan kepentingan antara PRU dan juga kemaslahatan umum pada masa sekarang. Kita bukan menentang PRU, tapi not now lah. Ya, ya saya.
Okey, baik. Terima kasih kepada kedua-dua pakar kesihatan, Profesor Madya Dr. Melina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, dan juga Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, atas perkongsian pendapat berkenaan dengan bagaimana kita mahu tangani kes jangkitan COVID-19 yang semakin mendadak di dalam negara kita ini. Semalam catat angka paling tinggi yang pernah kita catatkan dalam negara, sekaligus membawa kepada penyelesaian sama ada PKP bersasar patut dilaksanakan ataupun tidak. Itu yang kami bincangkan di Awani Pagi untuk hari ini. Dan sekian dari kami di Awani Pagi. Saya Hafizah Zaman.
Saya Hafizah Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.